щодо питань організації ГУЛАГу, для цих дискусій Політбюро, за словами історика Девіда Нордлендера, характерною була не ідеалістична риторика соціалістичного будівництва, а практична мова інвестиційних пріоритетів і фінансової прибутковості. У подальшому листуванні Сталіна Берзіном порушується питання продуктивності праці в'язнів, норми виробітку і обсягів продукції, про ідеали виправлення в'язнів не йшлося жодного разу. З іншого боку, хист Берзіна до створення позитивного враження для зовнішнього використання може бути саме тим, що було потрібно радянському керівництву. Хоча згодом Дальстрой буде поглинутий безпосередньо адміністрацією ГУЛАГу, однак на початковому етапі Трест публічно завжди подавався як незалежне утворення, такий собі виробничий конгломерат, який з ГУЛАГом не має взагалі нічого спільного. Влада хитцем створила Севостлак, табір ГУЛАГу, який здавав в оренду своїх в'язнів Трестові Дальстрої. На практиці ж ці дві установи не конкурували між собою. Начальник Дальстрої був також і начальником Севостлагу, і ніхто не мав стосовно цього жодних сумнівів. Однак на папері вони були самостійними і подавалися як різні установи. У такій організації була певна логіка. Наприклад, Дальстрою потрібно було залучати добровольців, особливо інженерів і жінок шлюбного віку. Осіб обох цих категорій на Колимі завжди не вистачало. І Берзін провів багато вербувальних кампаній, намагаючись переконати вільних працівників переїжджати до краю. Для цього навіть було влаштовано спеціальні контори в Москві, Ленінграді, Одесі, Ростові та Новосибірську. З самої лише цієї причини Сталін і Берзін могли прагнути того, щоб Колима не пов'язувалася надто тісно з ГУЛАГом, побоюючись, що такий зв'язок відлякуватиме потенційних працівників. Такі махінації, хоча цьому і немає прямих доказів, також могли влаштовуватися і для зовнішнього світу. Як і радянська деревина, колимське золото мало продаватися безпосередньо на Заході в обмін на вкрай необхідну техніку і устаткування. Можливо, цим також пояснюється, чому радянське керівництво прагнуло зробити так, щоб колимські золоті копальні якомога більше були схожими на нормальні підприємства. Бойкот радянського золота міг принести набагато більше шкоди, ніж бойкот деревини. У будь-якому районі особиста участь Сталіна у Колимському проєкті від самого його початку була надзвичайно активною. 1932 року він вимагав щоденних звітів про становище у золотодобувній промисловості. І, як уже зазначалося, цікавився подробицями геологічної розвідки та виконання норм на Дальстрої. Він відряджав у табори інспекторів і вимагав від керівників Дальстрою частих приїздів до Москви. Виділення грошей Дальстрою політбюро супроводжувало детальними вказівками – стосовно їх витручання –